Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Zdravo svima, ja sam Marko, sa mnom je Ceca, a pred nama je još sat vremena druženja u još jednom izdanju Pokretača. Kao i svake nedelje pripremili smo gomilu zanimljivih tema, tu je i naravno jako dobra muzika, mislim, objektivno najbolja muzika koju ćete pronaći na ovom parčetu interneta, jel tako Svetlana?
Apsolutno, mislim da je to najobjektivnije mišljenje koje postoji za našu emisiju.
Pa da.
A ono što smo mi pripremili za ovu nedjelju, mislim da će iznenaditi ljude na neki način, pogotovo ono čime se ti zapravo bavio, i to pogotovo kada čuju koja se tema i koliko su em različite, em stvarno onako zanimljive i nesvakidašnje. Tako da mislim da ono čime sam se ja bavila je baš onako basic za našu emisiju i baš sam se okrenula studentima.
Ali zanimat će sve, definitivno.
Naravno, zbog toga što znamo kako je vrijeme, koliko se stvari desilo studentima u kratkom roku i koliko su doživjeli, da kažemo, nekih kvazi posljedica, zato što hvala Bogu nikome nije to štetilo na neki način, ali nešto što je naravno predstavljalo najveći problem ljudima koji generalno nemaju veće financije jeste posao, a naravno da imamo i za studente posebno određeno da se zadruge zapravo bave time i da mogu da im pruže to, a da li će uspjeti u toku ovog vanrednog stanja, to jest već sad popuštanja mera i vraćanja u normalu, da kažemo kako oni funkcionišu, to ćemo čuti u nastavku emisije. A Marko, čime si ti to bavio?
Ja sam stvarno imao jako zanimljivu nedjelju iza sebe. Razgovarao sam sa Strahinjom Đorićem, koji na YouTube-u ima kanal koji se zove Sat na ruci, gle čuda, bavi se satovima. Meni to bilo jako zanimljivo, bio odličan povod da porazgovaramo o onome šta satovi znače nama i koje je njihovo mjesto u popularnoj kulturi. A iskoristio sam i priliku da porazgovaram sa jednom frizerkom o ponovnom otvaranju frizerskih salona, a i da porazgovaram sa našim novosađanima da li su pokušali nešto da rade na svojoj kosi za vreme ovog kućnog karantina. Dobio sam jako zanimljive odgovore, ali to ćemo sve poslušati u nastavku emisije. A naravno i Milijana nam je pripremila jedan jako zanimljiv prilog o čemu se tačno radi, Svetlana.
Pa verujem da je ovo nešto što se i tebe tiče, a
da,
nešto što sam ja proživala prošle godine. Žao mi je što vi na neki način možda nećete uspjeti da...
Ne, hoćemo, budi optimistična.
To su apsolventske večeri i ja se iskreno nadam da ćete uspjeti i saznaćemo naravno u javnom prilogu kako to teče i šta se dešava po tom pitanju.
Pa eto, ovo nedeljni pokretač može i zvanično da počne.
I'm a ghost living in a ghost.
Marko, s obzirom na to da si ti jedan od studenata i neko ko radi i studira, ova situacija za tebe, odnosno vanredna situacija, nije toliko škodila, da kažemo, s obzirom na to da smo živi dokazi da radiš i da sve ide kako treba, ali htjela sam te pitan kako se tvoje kolege, kako je njima sad, je li se dešavalo da neko naprasno, nažalost, izgubi posao usled ove situacije i kako su se uopšte snašli po tom pitanju?
Pa naravno da jeste, mislim ovo je stvarno pogodilo sve nas, ali ljudi su se uglavnom vratili u rodna mesta, ono, pošto je u Novom Sadu, a i svugde u celoj državi sve stalo, onda studenti su uglavnom obavljali te neke sitne uslužne poslove, znaš, ono, uvek ako nekome treba ispomoć iz ovih studenta preko zadruge, a sada jednostavno ono, toga nema uopšte i oni čiji su prihodi dominantno zavisili od toga su morali da se vrate kući kod mame i tate, ono što se kaže. A mislim, ne znam kako je u tvom društvu, ti si ipak malo starija nekoliko generacija od mene.
Pa recimo da su se ti ljudi već nekako osamostalili, ali ono što je zanimljivo jeste da je većina njih zapravo i pre ovoga nekako tražila posao online i fokusirala se na to zbog Bolonje, zbog predavanja, zbog odsustva koje jednostavno ne možeš da opravdaš drugačije, onda moraš tražiti posao koji jednostavno ne može da ti utječe na obrazovanje. Ali za sve one koji su zapravo, onako da kažemo, na stari način nalazili poslove, da li samostalno, da li preko zadruge, imamo neke novosti za vas po tom pitanju i naravno pričali smo i sa svim mladim ljudima koji inače rade, kako se oni sad snalaze.
Da, ti si razgovarali sa ljudima iz zadruge Pravi pobednik, pa poslušajmo šta si sve saznala od njih.
Mladinske zadruge u Novom Sadu prilagodile su se novonastaloj situaciji i promijenile svoje radno vrijeme zbog pandemije. Većina njih preporučuje da se kontaktiraju preko maila ili broja telefona kako bi njihovi članovi dobili potrebne informacije. Jedna od takvih je i omladinska zadruga Pravi pobednik. Nađe Budimirović iz ove zadruge kaže da radi od 10 do 14 časova i ne svaki dan, već po potrebi.
Posla trenutno nemam, nije ga bilo, sve je stalo. Malo se situacija poboljšava, vidjet ćemo, čekamo i mi, ništa ne znamo. Nova situacija, pandemija je sve promenila, živimo u drugačijoj realnosti od koje smo živjeli pre svega ovoga. I studenti sami su shvatili to, pa su otišli kućama. I oni koji su iz Novog Sada, a imaju nekog na selu, su otišli na selo, jer im je, Bože moj, bolje da sede u dvorištu nego u četiri zida, što je razumljivo. Trenutna situacija je takva da dobijemo polako pozive od poslodavaca da traže studente za ispomoć, ali to je jako, jako malo. Ranije smo imali svaki dan po 3-4 potražnje, sada je to 2-3 potražnje u 10 dana. Tolika je razlika.
Kako smo već naveli, zadruge trenutno nemaju mnogo poslova koje mogu da ponude svojim članovima. Kako kaže Nađa iz omladinske zadruge Pravi pobednik, bitno je da omladinci postanu svesni situacije i da kada dobiju poziv za posao, da ga prihvate, jer nije vreme za izbirljivost ako su potrebne financije.
Ako dobiju poziv za posao, da ga ne odbijaju, da ne budu izbirljivi, jer nije vreme za to. Ako vam je potrebna kinta, prihvatite posao, bit će vremena kada ćete reći oj mi se posao ne sviđa, ne želim da radim taj posao, ne želim da radim za te pare, sada trenutno nije prilika za to. S druge strane, počnite da razmišljate koje to veštine i koje to znanja imate, a da mogu da se primene za rad od kuće, jer to je neka budućnost u koju sigurno koračamo. To je nešto što će polako postati norma za sve firme i korporacije. Rad od kuće. Zato razmišljate u tom pravcu. Svet u kojem živimo više nije isti i neće nikad ni biti isti i što se pre prilagodimo novonastaloj situaciji, bit će nam bolje.
Da izbirljivost trenutno nije moguća, slaže se student Đorđe Milenković. On traži posao, samostalno, i s obzirom na to da je inače u muzičkoj industriji, trenutno se finansira od onoga što ima u šteku i što ima podršku dela porodice. On kaže da mu nije bitno da li je posao u oblasti kojom se bavi.
Trenutno bitno je da se mogu snaći od nečega preživeti ovaj period. Studentske zadruge nisam još kontaktirao iz razloga što imam iskustva u online zaradi i najviše se na to baziram trenutno zato što i studiram. Tako da sam tu još uvek tražim, i u nekom trenutku ako ne uspem, sigurno ću kontaktirati studentsku zadrugu neku.
Traženje posla je i pre pandemije bilo teško za studente, s obzirom na to da idu na predavanja, pa samim tim nekad nisu mogli da prihvate posao jer bi izgubili bodove na prisustvo. Trenutno su se profesije koje su za to dobile mogućnost preselile na internet. Stoga možda je ovo prilika da studenti nađu posao koji im neće zahtevati fizičko prisustvo. Naravno, oni koji nisu ljubitelji rada od kuće uvek mogu sačekati da se situacija stabilizuje i potražiti posao na terenu koji će im obezbediti i bezbedne zdravstvene uslove za rad nakon pandemije.
What to do with my own touch? I could spray my Chanel in this empty hotel, king bed at the Roosevelt, where I can't abuse my trust. Switch up and ghost on us. I cannot fuck me up like you. I'm insecure enough. I'm so tired of guessing if you care.
Stvarno, evo, ako me neko pita po čemu je poznat Pokretač, ja moram reći da je to definitivno muzika koju bira naš Milan Marković, i stvarno muzički iznenađuje nas iz nedelje u nedelju jako dobrim izborom, da je to ono prosto neverovatno. Uživam ovde sedeći u studiju ovih sat vremena, a mislim da su i prilozi podjednako zanimljivi kao i muzika. Ja sam iskoristio prethodnu nedelju da posetim frizerske salone i nećeš verovati, ljudi nisu mogli da se strpe ni ovih koliko 7 nedelja koliko frizeri nisu radili, jednostavno su morali nešto da rade na svoje kose. Ne znam da li si ti jedna od njih.
Ja nisam jedna od njih, imala sam naravno svoje tamne misli i gledajući sebe ogledalo i kao, o moj Bože, izrastak, o moj Bože, moja kosa raste i
Šiške.
Ne raste normalno. naravno sve što ide sa tim, ali nekako kao, znaš, onako zaustaviš se kao, bit će vremena za to, nemoj to da radiš, to si radila u šestom razredu, osnovne nije ispalo kako treba, nemoj opet, tako da, valjda neko kada ima iskustvo, bude onako kao, sad ti strepi sve u redu, ali koliko sam ja shvatila, dosta više muškog pola je bilo nestrpljivije, jer valjda kod vas više raste posao. Ja stvarno ne znam naučno, ali znam da su svi em zabradili, em onako, znaš, kao Tarzan, onako, na frizurica, tako da uopšte ne čudiš da su poleteli, ali kod žena ja sam čula situacije, ali nisu bila nešto posebno rigorozna. Više sam videla onim stranicama, znaš, kao, ne znam, ženska posla i tako, te mimove koji su se onako stvorili dok mog vanredno stanja, i onda više te tera na smeh, verujem da nije niko bio baš toliko da je toliko bio željan da jednostavno sredi svoje šiške ili nešto slično, pošto šiške su nekako najkritičnije.
Da, definitivno. Ali evo ti, ja moram ti priznati, ja sam poklekao, puštao sam kosu 2 godine i podšišao sam se na nulu pre jedno 7 dana, nisam mogao više da izdržim stvarno.
Eto, korona je na neki način mentalno pobedila Marka, tako da ćemo, dobro, mislim, razumijem što si izabrao temu, da je to više bilo kao savjet za novinara, ali kao možemo da pomognemo i našoj publici.
Eto, mislim da je ovo idealno vreme da poslušamo i taj prilog i da čujemo šta sam ja to stvarno saznao, kakve su navike novosađena što se tiče frizeraja i koronavirusa. Vest koja je tokom protekle nedelje sigurno obradovala mnoge je da frizerski saloni ponovo rade. Nakon 7 nedelja opet su nam na dohvat ruke oni koji najbolje umeju da brinu o našoj kosi. Pri poseti najbližem salonu sada moramo poštovati mere zaštite i koristiti maske, rukavice i dezinfikaciona sredstva. Kako kaže frizerka Slađana Malešević, ovo nije uticalo na broj mušterija, jer ljudi jednostavno žele da srede svoje frizure.
Pa ljudi dolaze zato što je proteklo nekih, znači, mjesec i po dana, nisu bili u situaciji, u prilici da dođu do frizera, pa je baš bilo veliko interesovanje. S tim što smo morali da zakazujemo, da pravimo raspored. Očekuje se da pravimo što manje ljudi u salonu, da pravimo odstojanje od 2 metra. Sada je gužva zato što su ljudi dugo čekali, a nekada je bila gužva jer su bila razna dešavanja. Znači, bile su proslave, svadbe, punoletstva.
Kako kaže, upravo iz tih razloga ne mogu da izađu svima u susret. Prema njenim rečima, odlazak kod frizera je navika, a njoj se ne mogu odupreti ni žene ni muškarci.
Nekako frizeri su po meni nešto stalno potrebno, posebno kod muškaraca, oni su navikli da se šišaju, čak imam određene mušterije koji se šišaju na svakih 10 dana, a otprilike jednomesečno. Onda žene navikle su ne samo da se šišaju, da se farbaju, da se feniraju jednom sedmično, to je ono minimum nečega što čovjek sebi, žena sebi u stvari priušti da bi bilo zadovoljno.
Preduge sate karantina mnogi su odlučili upravo da prekrate sređivanjem frizure u sopstvenoj reži. Muškarcima je u ovoj situaciji puno lakše, oni koji se šišaju na nulu to mogu obaviti za nekoliko minuta, a teži zadatak su imale devojke. Neki naši sugrađani su bili više, a neki manje uspešni. Evo nekoliko odgovora koje smo dobili na pitanje, da li ste se sami šišali za vreme kućne izolacije.
Uglavnom imam običaj da se šišem kad mi je dosadno, a karantin je bilo savršeno vreme za to. Tehnički sad se nisam bukvalno sama šišala, ali mi je palo na pamet da se šišem i momak je uzeo makaza u ruke i onda smo se šišili ceo dan. Iskreno zadovoljna sam, ošišala sam se najkraće do sad. I eto, malo da promenim, čisto da razbijemo malo monotoniju.
Ne šišam se sam, uglavnom jer mi je crkla mašinica, pa kao nemam tu opciju, mada s obzirom koliko traje ovaj karantin i sve, da sam imao opremu, najverovatnije bi se tako nešto desilo. Sada ovih dana evo čekam da odem negde da sredim ono grivu i to sve.
Pa s obzirom da mi je krenulo da mi opada kosa jako i da su mi se jako usušili krajevi, morala sam da rešim problem sama. S obzirom da je karantin, nisam mogla da nađem ni jednog frizera, inače ne idem kod frizera, a i ovo što sam uradila sama sa svojim kosom nije toliko strašno s obzirom da sam u karantinu pa me niko ne vidi.
Pa ja ni inače ne idem kod frizera, već 10 godina se šišam sam, tako da mi je sve jedno. Bukvalno se nikad ne bih usudila da se sama ošišam, a pogotovo ne samo sebi da pravim šiške, kao što sam videla da je dosta ljudi to uradilo. Ja sad ovaj period nije bio najzabavniji u mom životu, ali šišanje mi stvarno nije palo na glupost.
Da su ljudi bili skloni uzimanju makaza u svoje ruke, potvrđuje i frizerka Slađana Malešević, koja kaže da veliki broj mušterija dolazi upravo da popravi nešto što su sami uradili.
Makom su to šiške, pa sad popravi ako možeš, izvuci, uradi šta je najbolje od ovoga i tako. Pa otprilike svaka treća mušterija je nešto morala sama da uradi. Otprilike svaka treća mušterija je morala nešto sama da uradi ili je farbala napred samo izrastak pa kaže ajde sad da ofarbam celu kosu ili je sama sebi ocekla šiške ili je pokušala da ošiša dete pa dovedu ih da popravimo i tako.
Ukoliko imate još malo strpljenja za svoju kosu, savjetujemo vam da sačekate još neko vrijeme da se pritisak mušterija na salone smanji. Tada će i vama, ali i frizerima biti puno lakše.
I'm bad up on a weekend. No sitting up on my own. I've been hiding for you too long now, so you don't know. Think you're tough, pretend you wouldn't know. Living in your prison, you wouldn't let it go. The strength of your illusion is getting real low. Baby, look around.
Filozofski fakultet u Novom Sadu nudi 3 nova akreditovana studijska programa. Ne znam da li ste vidjeli, ali sada možete, odnosno sad se direktno obraćamo naravno srednjoškolcima, onima koji će biti budući studenti ili onima koji završavaju osnovne studije pa ih zanima master. Kada su u pitanju osnovne akademske studije imamo kulturologiju, naravno i kada je u pitanju master akademske studije isto imamo studije koje se zovu kulturologija, a pored kulturologije za osnovne akademske studije imamo komunikologiju i odnose sa javnošću. Program kulturologije je koncipiran imajući na umu značaj i vrijednosti multinacionalne kulturne sredine, kao i sve izraženije potrebe za panevropskom interkulturalnom saradnjom i evropskim integracijama.
A studije komunikologije i odnosa sa javnošću namijenjene su obrazovanju kompletnih profesionalnih komunikatora koji posjeduju znanja za bavljenje različitim poslovima u medijskom i komunikacionom okruženju. Program je koncipiran tako da studenti stiču zvanje diplomiranog komunikologa, a sa njime i znanja koja su potrebna za rad u sferi strateškog komuniciranja, odnosa sa javnošću, marketinga, analize medijskih sadržaja, ali i drugih poslova upravljanja u javnoj komunikaciji. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu srednjoškolci mogu da biraju između 20 osnovnih studijskih programa. Informacije o prijemnom ispitu, strukturi studija, predmetima i kontakt adresi dostupne su na sajtu Filozofskog. Na kraju svake četvrte godine sledi absolventsko veče. Absolventsko veče na većini fakulteta je zakazano negde u maju, a pošto nam se desilo ovo što nam se desilo, sve to je otkazano. Mnogi studenti su sada u nedoumici da li će uopšte biti održana proslava i kada. Više o ovoj temi saslušajte u prilogu koji je pripremila Milijana Mićunović.
Vlada Srbije započela je sa smanjivanjem vanrednih mera, međutim i dalje se ne zna kada će biti moguće održavanje proslava sa velikim brojem ljudi. Predstavnik Saveza studenata Filozofskog fakulteta Dušan Mišković nada se da će u skore vreme imati informaciju sa konkretnim datumom održavanja absolventske večeri.
Što se tiče Filozofskog fakulteta, kod nas je absolventsko veče bilo planirano za 13. maj, međutim, zbog cijele ove novonastale situacije morali smo da pomerimo taj termin. Ono će se sigurno održati, samo se još uvijek ne zna u kom terminu. Pominju se sada jun, septembar. Ono što je bitno je da smo mi u stalnom kontaktu i sa Savlom, tako i sa našim studentima četvrte godine, da bismo zajedno pronašli neko najbolje rješenje koje će svima odgovarati i naravno svemu tome će naši studenti biti blagovremeno obavešteni.
Predstavnici Pravnog i Poljoprivrednog fakulteta Stefan Ivetić i Mladena Mikan saglasni su u tome da je još rano govoriti o konkretnom datumu i da je za sad najbitnija sigurnost studenata.
Absolventsko veče Pravnog fakulteta u Novom Sadu održat će se čim se za to steknu uslovi, odnosno čim epidemiološka situacija bude bezbedna za sve one koji bi prisustvovali tom događaju, a do tada je najvažnije da svi poštujemo mere koje propisuje Vlada Srbije i da ostanemo kod kuće, a absolventsko veče može da se održi u bilo kom trenutku kada to bude bezbedno za sve.
Što se tiče absolventske večeri, prilično je nezahvalno da još uvijek pričamo o tome, jer nismo sigurni još ni tačnog datuma kada ćemo se vratiti obavezama na fakultetu. Što se tiče studenta Poljoprivrednog fakulteta, naravno da svi željno iščekuju to i naravno da im je bitan taj dan, ali ne želimo nikog da izlažemo nekom riziku i da ugrozimo nečije zdravlje. Najverovatnije je da ćemo održati absolventsko veče septembra, ali mislimo da je rano da pričamo o tome.
Upravo zbog toga dosta studenta još uvijek nije krenulo da se sprema za absolventsko veče. Milena i Marko sa Filozofskog fakulteta, ali i Zorana sa Fakulteta tehničkih nauka čekaju zvanične datume.
Pa s obzirom da je trenutna situacija ovakva, ništa nisam spremila jer apsolutno čekam da dobijem informacije šta ćemo i kako ćemo dalje. Čula sam da će verovatno biti ili početkom jula ili u septembru, ali još uvijek ništa, tako da dok ne objave zvaničan datum neću se ni spremati.
Trenutno se nimalo ne pripremam za absolventsko veče, zato što ne znam kada će se desiti, nisam dobio nikakve informacije da li će ga biti u skorije vreme, čekamo da predsjednik odluči šta će da uradi sa našim životima, pa ćemo tek onda videti kada ćemo da se provodimo, tako da za sada ne gledam da li da kupim neki sako ili ne.
Voljela bi da to bude tipa jun, jul, pošto nekako kasnije je to već kasno, ono, počinje više da se uči to sve. Tako da bi voljela iskreno da to bude ranije, jun, jul, ako bude uopšte. A ne spremam za ništa specijalno, bila sam ono prije krenula kao sad tako pogledam neke haljne na stranicama i to je sve, ali ništa još uvijek, ono, s obzirom da nemam informacije nikak.
Međutim, iako je sve i dalje u domenu spekulacije u vezi sa datumima, ima i onih studenata koji su već spremni za ovu proslavu. Filip sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Miljan sa Poljoprivrednog fakulteta već su odabrali svoje odavne kombinacije.
Ja još nemam nikakve informacije da li, kada će biti i ne znam da li će biti pre leta ili posle leta, ali ja sam se na vreme obezbedio, kupio sam odelo, tako da čekam informaciju kada ćemo dobiti, kada će održavati absolventsko veče. Što se mene tiče, samo da se objavi datum i ja sam spreman.
Do skoro sam verovao da će se održati, a sad već slabije. Sve sam pripremio, fale mi samo cipele, ali to ću da kupim u hodu i voleo bi da se to održi, to je jedan jako lep događaj.
Bilo da se ova proslava održi pre ili posle leta, slobodno vreme u karantinu je idealno i za smišljanje odevnih kombinacija. Ostanite kod kuće i pogledajte online kakve vam se sve kombinacije dopadaju. 1, 2, 3, 2, 2, 3.
Da li satovi mogu da budu zanimljivi, da li mogu biti dovoljno zanimljivi da se pokrene YouTube kanal o njima? Ako pitate Strahinju Đorića, odgovor je potvrdan. Njegov YouTube kanal Sat na ruci za kratko vreme privukao je pažnju publike. Sa njim je razgovarao Marko Lazić.
Nauka o merenju vremena, horologija, stara je koliko i samo čovečanstvo. Oduvek smo želeli da znamo koja je doba dana, a za to su nam kroz istoriju služile razne sprave. Od senke drveta pobodenog u zemlju, preko peščanika, pa sve do mehaničkih satova. Fascinacija spravama koje pokazuju koliko je sati traje i dan danas. Postoje literatura, portali, ali i YouTube kanali koji se bave ovom temom. Jedini kanal ove vrste kod nas je Sat na ruci, iza kog stoji Strahinja Đorić. Sve je počelo pre 2 mjeseca, kada je uz pomoć svojih drugara sa fakulteta stao ispred kamere i odlučio da sa internet publikom podeli svoje znanje o satovima. Kako kaže, roditelji su ti zbog kojih je zavolao satove i sve što ide uz njih.
Ovako, to je počelo još kad sam bio dete. Moj otac je veliki ljubitelj satova i tu ljubav je preno na mene, kao što se to dešava u 99% slučajeva kada su muška deca u pitanju, da od očeva pokupe ljubav kada su u pitanju satovi. Naravno, tu i majka voljela satove, tako da sam imao tu podršku s obe strane, ali to je sve bilo na osnovno dobijem sat, nosim ga i nije bilo ništa pretjerano. I kad sam studirao, naš, učiš, imaš mnogo obaveza, sediš kući i nisam mogao toliko često da izlazim, sedao sam i razmišljao šta da radim i krenuo vremenom, čitam malo o satima, čitam, pa sam počeo da naručujem neke knjige koje se bave, koje obrađuju temu satova i tako sam ulazio sve više u višu materiju i vidio da je mnogo interesantnije od samo pomisli kao to je nakit, stavit ću na ruku, nosit ću sat, nije samo to. To je cijela nauka iza toga i to se meni mnogo sviđalo.
Iako je završio saobraćajni fakultet, Strahinja je proučavao knjige za srednje škole koje obrađuju temu časovničarstva i tako je naučio tajne ovog zanata. Priznaje da je pročitao skoro svu literaturu na našem jeziku koja se tiče ove teme. Kako ocenjuje, satovi, makar kod nas, i dalje predstavljaju određeni statusni simbol.
Kada je u pitanju Balkan, Balkansko poluostrvo i mi na ovom podnevlju, statusni simbol je u svakom smislu, pogotovo kada je u pitanju Rolex. Došlo se do toga da ako želiš da pokažeš da si zaradio neki novac i da si nešto u životu postigao, moraš da kupiš Rolex. Tako da se kod nas stvara to neko mišljenje da moraš da imaš Rolex da bi pokazao da si nešto u životu napravio. Tako da muškarci mahom više kupuju satove, skupocene satove, govorimo o luksuznim satovima, mahom kupuju zbog pokazivanja moći i onoga što su ispred. Dok dame više to gledaju kao neki nakit kako da uklopi uz haljinu, odeću, cipelicu i tako dalje.
Ipak cena ne mora da znači ništa. Strahinja objašnjava da postoje zanimljivi i kvalitetni modeli koji ne koštaju nekoliko hiljada evra.
Postoje mnogo kvalitetni i jeftini satovi. Naprimjer, nego juče je to bio je prvi giveaway na mom YouTube kanalu gdje sam poklonio sat koji košta 3000 dinara. Verovati 3000 dinara, radi se o Casio Retro modelu, to je digitalni sat koji izgleda vanvremenski. I taj sat, znači ako želite da kupite kvalitetan sat, a da ne potrošite više od 50 eura, moja preporuka je da gledate Casio Retro. I automatski znači da ne mora sat da košta 30.000 eura da bi bio mnogo dobar. E sad, razlika je naravno u kvalitetu i ostalim stvarima kao što luksuzni satovi se prave od zlata, prave se od platine, prave se od titanijuma, ne prave se od plastike ili nerađajućeg čelika.
Na pitanje koji su to satovi najpopularniji kod nas, Strahinja ima jednostavan odgovor. Rolex. Kaže da se ljudi kod nas ugledaju na poznate ličnosti, gledaju šta oni nose i na osnovu toga kreiraju svoj ukus. Zato po njemu postoji velika razlika između najpopularnijih satova kod nas i u svetu. Među popularnim brendovima su oni srednje kategorije poput Festine ili Fossila, koji globalno i nisu toliko rašireni, ali jesu kod nas zbog široke mreže distributera koji ih prodaju. Popularnost brendova zavisi od toga koliko uspevaju da isprate modne trendove. Trenutno smo svedoci povratka retro stila u odevanju, a Strahinja očekuje i da se satovi prilagode ovom trendu.
Tamo 70. godina prošlog veka dolazi do pojave kvarcnih satova, to su satovi na baterije. I u tom trenutku kreće da preovladava tržište digitalnih satova Casio i tada je već krenulo malo da zamire taj stil i moda iz 40. i 50. godina prošlog veka gdje je vladao onaj klasični vintage stil. Kažem, to je izumro onaj da je do sve pre nekih možda 2000-ih se opet vraća u modu i po satovima vidim da je u svetu sve popularnije i sve jače tržište vintage satova, odnosno već korištenih satova.
Strahinja ima i nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da vidite koja je idealna veličina sata za vašu ruku.
Žele velike satove, zato što žele da to neko vidi iz daljine, da neko sa 10 metara kaže ufa, on nosi dobar sat. Ne postoji tačne dimenzije, ali na primjer dovoljno samo izmeriti onim lastižom za krojanje obim zgloba i na osnovu obim zgloba može da se podesi veličina kućice koja odgovara vašem zglobu. Tako da, na primjer, ja imam zglob obima, ne znam, 16 cm, to znači da meni odgovara najviše kuće, što 38 do 41 mm. To je jednostavno da urade, to ljudi ne rade, nego uzimaju satove, biraju satove na osnovu glomaznog i jakog izgleda, samo da je što jači i što veći.
Da je bio u pravu kada je pokrenuo svoj YouTube kanal, govori činjenica da je za kratko vrijeme skupio preko 6000 pratilaca. Neki video snimci na njegovom kanalu imaju i skoro 90.000 pregleda, što znači da ljude zanimaju satovi. Strahinja je aktivan i na Instagramu gdje se bavi satovima poznatih ličnosti.
Potremmo andarci nel mare, dormire in macchina se ti va, disegnare sui finestrini, mangiare dove ci capita. Te lo ricordi com'era la vita dentro le Polaroid, quando le città erano prati, quando era abbastanza sentirci noi e chiedersi come stai, rispondere tu lo sai, restare abbracciati un po' vestiti fino a sera. Ma guardaci, siamo qui, lo so che fa paura amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dov'ero io, dov'eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dov'ero io, dov'eri tu? Nelle parole non dette, nella ragione che non si dà, nei biglietti in fondo alle tasche, nei risparmi dentro una scatola. Così tra foto ed armadi, la casa sembra scenografia. Ritorniamo due sconosciuti, ritorniamo per andare via. E credimi, non vorrei, magari nemmeno tu, che stavi gridando e non mi ero accorto prima d'ora. Ma guarda, ci siamo qui, in fondo è avere cura. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dov'ero io, dov'eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dov'ero io, dov'eri tu? E quando faceva più freddo, dov'ero io, dov'eri tu? E nella metà di ogni letto, dov'ero io, dov'eri tu? Portarti lontano, fermarci all'alba come nei film e guardarti come nessuno, dirti amore mio eravamo qui e ora siamo qui. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dov'ero io, dov'eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dov'ero io, dov'eri tu? E quando faceva più freddo, dov'ero io, dov'eri tu? E nella metà di ogni letto, dov'ero io, dov'eri tu? Dov'ero io, dov'eri tu? Dov'ero io, dov'eri tu?
Evo, stvarno, još jednom hvala Milanu Markoviću što je probrao ovako zanimljive pesmice za današnju emisiju. Čuli smo i Rolling Stones-e, i Oasis, i Queen. Ćemo čuti sad za kraj. A mislim, stvarno nikad nismo imali ovako bogatu listu.
Pa mislim, ne treba nikad sumnjati u Mikšu. Mislim da niko od nas dvoje to nikad i ne radi. Jako smo ponosni na njega i jednostavno čuvamo ga i ne damo ga nikom. To je jednostavno naša parola.
Pa da, ali znaš kako sam ja uvijek ovako tužan na kraju emisije što se završava još jedan pokretač, ali radost mi vraća činjenica da smo opet tu za 7 dana. Ono, ne možete nas se rešiti nikako.
Da, možda i ako želite, znamo da ne želite. Mi smo uvijek tu, utorak u 11. Ko želi da nas čuje, može nas čuti i dodatno na podcastu oradio.rs, tako da nemate izgovor da ne čujete ovakvu fenomenalnu emisiju.
Jeste, od nas definitivno ne možete pobeći. Gde god ste vi, tu smo i mi. Čujemo se za 7 dana.
I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And by mistake,